askotan hitz egin izan dugu lehenago ere, Iturrietako mendietan energia eolikoa ekoizteko proiektuak polemika handia piztu duela inguruan eta Arabako Mendiak Aske plataforma egoera salatzen dabil duela hilabete askotatik. Horretaz hitz egiteko eta azken asteetan gertatu diren gauza berrietaz hitz egiteko, elkarteko kidea den Itxaso Balsa de Vallejo daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Itxaso?
Bai, egunon.
Egunon, ia ba, badator luzetik dator historia hau, oraindik ere mehatxuak bere horretan jarraitzen du. Kontatuko diguzu pixkatxo bat zein den egoera, oraintxe bertan proiektuarena?
Bai, bueno, ba, hau dator orain dela ja 10 urte bertan bera geratu zen proiektu bat, ba, berriro etorri da gure gana, eta, bueno, orain daude, vamos, proiektuaren kokapena da pixkat jarri behar dutela neurre dorreak, neurgailu dorreak, ba, neurtzeko pixkata zuen aizea dagoen eta horrela ba, ikustea eraginkortasuna da ba, zentrala jartzea ala ez.
Horrein dik ere, ea merezi duen ikusteko da dorre hori.
Ba, ea merezi duen, bai. Eta momentuz, esatzetan ja, jarri dituzte bi dorre, Iturrietan jarri zuten baimenik gabe, zeren Iturrietan kontutan hartu behar dugu entzien dagola, eta ba, konservadore, konservazio bereziko ere mua da. Orduan ezin da jarri olako egitura bat impacto evaluazioa egin gabe. Baina haiek dena den jarri zuten, erori zen, eta orain bai, hartu dute evaluazio hori, eta prest daude bajazteko edo zein momentuan. Eta horren kontra, aurkeztu ditugu alegazioak.
Eta esan duzu, ingurumen valorazioaren analisi hori orain bai sartu dutela edo egin dute ikerketa hori?
Bai, baina bakarrik dorrearena.
Ados, ikusteko egongo litzateke gero instalazio eoliko guztiak jartzerakoan ze kalte egingo duen, zuek ere hori salatzen egon zerate, ze arazo ekarri litzake Iturrietako mendietan horrelako parke eoliko batera ikitzeak?
Claro, ba hori, erekin nahi duten orain dorrea, ez da holan, sin más, o sea, atxean dator zentral hori. Aurkeztu dute ja Madrid, Iturrietako Madrien aurkeztu dute, zeren 75 megabatio baino, osea, 50 megabatio baino peio, ekiko du, konkretaki 75, orduan horiek Madrien aurkeztu behar dute, eta proiektua aurkeztuta dago, eta hemendik bi astetara edo aterako da. Orduan, haiek, nahiz eta bi urte behar duten ez, ba, frogatzeko, efikazio handiko eremua da ala, ba, eta dana norketak egin ondoren daude aurrera altzen. Oso guztiak txampantzen ari dira. Eta kontutan hartu gabe, hainbat gauza adibidez Iturrietako kasuan, Arkamon ere, ba, konservazio bereziko eremuak dira. Daude ezartuta Natura 2000 zarean. Proiektu hori, Europar proiektu bat da, eta biodibertsitate galera elditu nahi du. Eta holako proiektuekin ba tarri eta garbi zeinezkoa dela. Bai urretzen dutela habitat eta bai urretzen dutela edo galtzen dira hain arriskoan dauden espeziak ba desagertzen dira resago. Hainbat araudia daude Euskal Herriko mailan eta ez dute kontutan hartzen. Adibidez lurraldearen antolamenduko gidolerroan han ba, pizkat egiten da analizi bat lurra eta zoruaren erabilera gure erkidegoan. Eta han argi eta garbi jartzen du ba, energia eoliko plan sektoriala egin gabe ezin dela holako zentral eoliko bat jarri edo holako lekuetan, babez tuta dauden lekuetan. Eta plan hori ez dago eginda. 2009 eginda zegoen, eta han bai markatzen zuen Iturrietako kasuan, ez zeukan, ez hori bere eraginkortasun energetikoa, ez zen nahikoa, eta aldiz, kristalako urraketa egiten zuen habitatean, eta eta antuden animali espezie babestuetan. Orduan bertan beran geratu zen. Horre egiteko egin beharko zen eginda plan sektoriala hori.
Zuek orain aipatu duzulenago ere elegite bat aurkeztu duzuela oker espaldimanago Arraia Maeztuko udalean, zer salatu duzue hor edo zein da zuen planteamendua elegitean?
Ba claro, alegazioak aurkeztu dugu dorraren kontra. Ba badaude hainbat prozedura guztiak saltatzen ari direlako alde batetik, ez? Ez dute respetatzen haiek planak, adibidez. Eta gero badaude, adibidez, nekrofagoen kudeaketa plana ez dela respetatzen ez da. Hainbat babes figurak dauden sartuta eta ez dira respetatzen.
Hori egazti nekrofagoena. Egazti nekrofagoena.
Bai, egazten kasuena. Ban, bertan gara geratzen da dana. Adibidez, beste bide bat, egon dira, diputazioan, ba, sartzeko Boneliarra noa mendialdean edo Arabal egon dira, ba, urte asko eta dirutza gastatu dute. Eta azkenean lortu dute. Dago kilometro bago gutxitara, Antoñana inguruan, dagoen bikote bakarra. Eta hori ere, ba, geratuko zen, ba, pizkate eraginda horren proiektuen horrean.
Eta orain elegiteak aurrera egitekotan zer gertatuko litzateke, baimenik gabe geratuko litzateke, edo oraindik badago aukera proiektuak aurrera jarraitzeko?
Ba, gure ustez proiektua aurrera jarraituko du, gure izaltzen ari da, leku guztietan, dugula olako infrastrukturak edo, ba, jango garela, ba, elko gara gozes edo, orduan saltzen ari dira medio guztietan, eta gure ustez, penaz, aurrera eraman nahi dute, baina, bueno, anegongo gara gu, ba.
Edo hor,
jatzen gelitzeko, edo.
Hor azkenean ere ezagut pixkat kontraesankorra ere ematen du kontuak energia berriztagarri ez ari garelako eta esango du norbait jo, baina hau ere ez dezute nahi, egiten parke eoliko bat dago, ez da energia fosilik erabiltzen eta hontaz ere kejatzen zerate zer erantzungo zenioke hori esaten duen pertsonari.
Ba, gu ez gaude energia eolikoaren kontra. Ba, bestu nahi dugu non kokatzen dut, ez espazio, oza, ez apurtzen natura, garatzen habitatak babestua izango direnik, eta adibidez Arabako Foru Aldundiak badauka bere planak, adibidez plan mugarri, non zaiatzen da transizio energetiko bat, energia berriztagarrien berriztagarriak erabiltzen, baina kokatzen kokalekuak ondo hausnartzen eta ba, adibidez espazio industrialetan edo beste parajetan, baina ez gustu babes ereduetan.
Ba ez, eta kasu honetan zuek ere salatu duzu, gehiago hausnartu beharra dagoela kokalekua zein izan behar duen, eta ze gehiago zaindu behar direla, ez horrelako babestutako espazioak. Aipatu dugu elegitea jarri duzuela Arraia Maeztuko udalean, ikusi beharko dugu ze bide, oze ibilbide egiten duen elegite horrek, bestela beste neurriren bat pentsatu duzu, edo aurrera begirako ze pauso dauzkazue orain proiektuak aurrera jarraituko duela, ematen baldin badu?
Ba, bueno, han jarraituko dugu argitak gure borroka, gaude pizkate zabaltzen Araban zehar hainbat itzaldi egin ditugu, eta asmo daukagu jarraitzeko, bai Gasteizen, Dulantzin, orain arte egin dugu Maeztun, Agurainen, Pobezen, zelan dago Arkamoko zentralan handik egongo zen. Eta bueno, hori, ba, azkenean babestu nahi dugu pezkat energia eredu desberdin bat, ez? Publikoa, ez pribatua, zeren azkenean hau da mendien privatizazioa eta industrializazioa eta lokala, hori, eta ba, pezkat eraginkortasun energetikoa, ez? ba, nola kudeatu gure kontsumoa, guri pertsonalki, eta gero zabalera, baina gero hori kontsumo lokala eta ondik hasita eta ikusten beti zeinek diren abantailak eta ez eta desabantailak zeren berri ez tagarriak ez dira alternatibak ez batzutan. Beste batzutan bai, baina ez beti.
Bai, edo ez edo zein modutara edo zein baldintzekin ikusten dugunez. Bari, kontzientzia zeo lana egiten jarraitu beharko duzu, aipatzen zenuen bezala, eta ikusi beharko dugu elegite honen ibilbidea zein den, esaten genuen moduan, seguraski gehiago entzungo dugu ere kontu honi buruz, aipatu bezala zuek borrokan jarraituko duzue, ba hemen utziko dugu, elkarrizketa itxaso ondo iruditzen alima zaizu, zer, beste zerbait gehiago aipatu nahi zenuen?
Bez, holan, ba, gonbidatzen dugu, jende guztia gurekin, ba, pizkate, borroka honetara bilde, ba, urbiltzea.
Ba, hortxe gonbidapena luzatua, guk ere beste hitzaldiak eta antolatzen direnean berri emango dugu hemen. Alabeditik, eskerrik asko, itxaso guretzako tartea hartzeagatik. Ondo segi. Agur.